Kao što smo najavili u toku jučerašnjeg i današnjeg programa, nastavljamo sa izvodima iz predavanja njegovog preosveštenstva episkopa zapadnoameričkog gospodina Maksima, koje je u okviru kursa Patrologija 2 proiznio o svetom Maksimu ispovjedniku. Prvi dio ovog izlaganja emitovali smo juče, a možete ga poslušati na našem zvaničnom web sajtu svetigora.com. Posebno mjesto u dijelima svetog Maksima ispovjednika ima njegovo učenje o svetoj trojici, znamenita Maksimova triadologija.
Iako se Maksim ispovjednik, za razliku od karpadokijskih otaca, nije iscrpno bavio triadologijom ili trojičnim bogoslovljem, učenjem o svetoj trojici, on ipak, nadovezujući se na njihov doprinos, darovao izvesne uvide. Za Maksima ispovjednika, kao i za njegove prethodnike, osnova ili ishodište Boga i postojanja ne nalazi se prosto u jednoj opštosti suštine, nego u činjenici da, zahvaljujući monarhiji, Bog Otac vanvremeno i ljubavno rađa Sina i ishodi Svetoga Duha. On je pokrenuo rađanje Sina i ishođenje Svetoga Duha iz ljubavi, ali izvan svakog vremena. U tom smislu pojam uzroka, koji je tipičan za bogoslovlje istoka, bio oslobođen hronološkog aspekta i prosto pokazuje jednu uzročnost na nivou međusobnih odnosa. Za Maksima ispovednika, kao i za prethodeće mu predanje, teologija i triadologija se bavi pre svega pitanjem koje traži odgovor na sljedeća dva aspekta. Šta postoji i kako nešto postoji? U postojanju prepoznajemo, dakle, na nivou ontologije, ta dva nivoa. Šta, pitanje šta se tiče suštine ili prirode, a pitanje kako se odnosi na ličnost. Da bi pojasnio neke od važnih aspekata tajne trojice u ikonomiji, Maksim ispovednik pokušava da razjasni da se način trojičnog postojanja, zahvaljujući Hristu i crkvi, prenosi na tvorevinu. Kako bi i tvorevina, to znači pre svega slobodna bića, usvojila taj način kao svoj i postojala na slobodan i ljubavni način. Inače, patrističko bogoslovlje istoka je upravo po tome i prepoznatljivo, što teologiju i ekonomiju itekako razlikuje, ali ih ne dovodi u takvu distancu da bi se bogoslovlje moglo posmatrati samo kao jedna ekonomijska projekcija večnosti. Kaže Maksim ispovjednik da u Bogu postoji jedno kretanje izvan sebe, jedna ekstatička nadsuštinska sila, ekstatiki piperusios dynamis, i ushodno privlačeći pokret koji stvara odnos ljubavi i erosa. Pozivajući se na Grigorijeve reči, Grigorija Bogoslova, po kojima Bog žedni da ga mi žednimo, dipson to dipsaste, Maksim ispovednik daje jedno izuzetno tumačenje koje će pokazati gde on vidi ishodište ili centar gnosologije i epistemologije. Veli on, kreće se i pokretanje pošto žedni da ga žednimo i želi da bude željan i voli da bude voljan. Dakle, Bog putem svoje voljne energije ospoljašnjuje svoje unutarnje biće, dinamizam i bogatstvo i dariva ga ljubećima koji sada, zahvaljujući tom unutarnjem odnosu koje Bog usadio u stvorena bića, dolazi do zajedničarenja i ljubavi. Inače, način odnosa trojičnih ličnosti prema ikonomiji Maksim je opisao svojim sljedećim rečima. Sin Božji učestvuje u ekonomiji, sarkumenos, kao ovaploćavan, i u sebi pokazuje Oca i Duha Svetoga. A Otac i Duh Sveti nisu ovaploćeni. Otac beše prisutan blagovoljeći, evdokon, a Duh Sveti sarađujući Sinu samodelujućem ovaploćenjem.
Pojmovi ličnost i drugost centralni su termini savremene pravoslavne teologije. Oni se sriječu i kod ovog velikog oca crkve. A vladika Maksim naročito se osvrnuo na mjesto odnosa između Boga i tvorevine u teologiji Maksima ispovjednika.
Kada je reč o tome na koji način je Maksim ispovjednik rešio pitanje odnosa Boga i tvorevine, pitanje odnosa stvorenog sveta i nestvorenoga Boga, treba reći da je on u tom traganju poslužio se rešenjima koja su ponudili prethodni oci, pre svega apostoli Pavle i Jovan Bogoslov. Naravno, se jedan samo očigledni odgovor jeste da je tajna Hristova u stvari rešenje svakog pitanja ili dileme odnosa Boga ili tvorevine. Međutim, kod Maksima Ispovednika to nije prosto jedna teza. Maksim Ispovednik duboko proniče u sve dimenzije ovog događaja Hristos i objašnjava na koji način je Hristova tajna u stvari smisao stvaranja ovoga sveta i odgovor na sve zagonetke. Za njega je tajna Hristova ključ i objašnjenje. Ona objašnjava sve drugo, a ona se sama ničim ne objašnjava. Budući da je povezana sa tajnom velikog saveta, predvečnog saveta Presvete Trojice. Dakle, Hristos kao logos tog saveta iznosi plan spasenja ovoga sveta, objašnjavajući ne samo početak njegov, nego i njegov kraj. I u tom smislu tajna Hristova je istovremeno tajna čoveka. Veli Maksim Ispovednik u glavama o teologiji, tajna vaploćenja logosa ima smisao svih zagonetki i praobraza u pismu i znanje vidljivih tvorevina. Tako da onaj ko je poznao tajnu krsta i pogreba Hristovog, poznao je logose ili razloge prethodno rečenih stvari. No ko je posvećen u neizrecivi smisao tinaporiton dinamin vaskrsenja, poznao je cilj radi kojeg je Bog sve, ta panda, prethodno stvorio, to jest uveo u postojanje. Dakle, tajna Hristova, kako je Maksim objašnjava, u svim njenim detaljima jeste odgovor na ovo pitanje. U tom smislu, Maksim priznaje da bića imaju i svoju odvojenu egzistenciju, to jest mogu se posmatrati i odvojeno od Boga. Svako biće jeste ipostas, svaka ljudska ipostas jeste ličnost. Međutim, istinska ipostas i istinska ličnost svoje ispunjenje nalazi jedino u Hristu. Maksim je kao dodatak ovoj perspektivi uveo pojam ekstaze, koji je preuzeo iz prethodećeg predanja i pokazao da Bog kao ekstatično biće, izlazeći u susret tvorevini, zahvaljujući svojoj ljubavi, istovremeno u tvorevini ili slovesna bića i slobodna ugrađuje odnos ljubavi kojima ih privodi ka sebi. Kada je reč na filozofskom planu o pojmu istine, budući da je ona u stvari taj zalog koga se sve na kraju krajeva i vrti, Maksim je pokazao da se istina u teologiji naše crkve poistovećuje sa zajednicom. Budući da je Bog zajednica, dakle pitanje istine ne može da bude individualno, jedan misaoni ili individualistički proces ili koncept. Da njegova perspektiva zajednice ne povlači niti agnosticizam, niti bekstvo iz istorije, pokazuje se po tome što Maksim, poistovetivši istinu sa Hristom, nju stavlja u srce tvorevine i istovremeno pokazuje da istina prebivajući u srcu tvorevine ne prestaje da bude konačno odredište, to jest da je ona istovremeno na kraju istorije. Tako da je po prvi put u istoriji filosofije i filosofske misli pojam istine rešen na takav način da je filosofski jezik uspeo da izrazi takvu jednu dijalektiku između početka i kraja. Praktično da objedini početak i kraj, što se može izjednačiti sa podvigom izjednačavanja kruga sa pravom linijom. Dakle, način na koji je Maksim Ispovednik satkao odnos u ontologiji između ljubavi i bića, razvijajući ontologiju ljubavi na osnovu ekstaze i erosa, od neprocenjivog je značaja za filosofiju naših dana. Kako veli episkop Atanasije u svom bavljenju svetim Maksimom, on veli da se kod njega početak, tačka alfa i kraj, tačka omega, međusobno tesno povezuju i u Božijoj večnoj zamisli, u predvečnom velikom savetu Svete Trojice, poklapaju, i to konkretno u Logosu Hristu. Tako je u Bogu i za Boga, ali za stvorenja, za stvoreni nastali sve bića, i dakle za nas ljude kao bogolika i hristolika stvorenja, bića koji su početno stvorena i ograničena, a u Božjoj ekonomiji potencijalno usmerena i dinamički naznačena ka božanskom nestvorenom oboženju, beskrajnom i bezgraničnom, to jest neograničenom, ne samo u odnosu na budućnost, nego i u odnosu na prošlost, jednom rečju bezobalnom u oba pravca božanske večnosti, oboženja i obogočovečenja u Hristu, ova eskatološka tačka omega određuje protološku tačku alfa. Kraj ili punoća određuje početak, a ne obrat. Dodajmo ovome da sveti Maksim Ispovednik, zahvaljujući teologiji Vaskrsenja, pokazuje da je kraj taj koji daje smisao i ipostas prošlosti i istoriji, tako da on kaže da onaj koji je spoznao tajnu Vaskrsenja istovremeno spoznaje ili razumeva razloge zbog čega je Bog sve prethodno stvorio i uveo u svet.
Kada se govori o teologiji svetog Maksima Ispovjednika, ne može se mimoići njegovo centralno djelo. Ovaj svetitelj naročito se bavio hristologijom volje, objašnjavao diotelitstvo. U nastavku programa slušamo vladiku zapadnoameričkog Maksima, koji nam prenosi kako je to sveti Maksim Ispovjednik pobijao jeres monotelitstva.
Na ovom mestu dotičemo se Maksimovog učenja o Hristologija, posebno njegovom razumevanju, razjašnjavanju tajne sjedinjenja dveju priroda i dveju samim tim volja i energija u jedinstvenoj tajni Hristovoj. Za razumevanje ovog problema treba uzeti u obzir pre svega kapadokijsko bogoslovsko nasljeđe koje je razlikovalo na nivou postojanja ono što je opšte i zajedničko i ono što je pojedinačno ili distinktivno koji se tiče dakle ipostasi. U tom smislu, ta distinkcija je pomogla Maksimu da definiše i učenje o dvema energijama ili voljama u Hristu, učenje koje će, zahvaljujući njemu, preovladati i biti potvrđeno šestim vaseljanskim saborom. Inače, Maksim je odbacio antihalkidonsko gledište po kome u Hristu postoji složena priroda. Jedno verovanje po kome je, usled nadmoćnosti božanske prirode, a samim tim i božanske volje ili energije, ljudska volja ili energija bila potisnuta i samim tim progutana, asimilovana. Poznat je stav da posle oplođenja u Hristu možemo govoriti samo o jednoj prirodi ili jednoj volji ili energiji. To je učenje koje su zastupali kako monofiziti, tako i monoteliti. U svom monotelitskom delovanju, koje je karakteristično za, kažemo, drugu fazu Maksimovog života, od momenta kada je se našao u Africi, a potom i u Rimu, gde je na Lateranskom saboru učestvovao i pomogao Zapadu da definiše učenje o Hristu, pravoslavno, za razliku tadašnjeg Istoka, koji je zastupao, dakle, jeres. Maksim je posmatrao jedinstvo Hristovo ne na nivou priroda, nego na nivou ličnosti ili ipostasi. U tom smislu, on je prepoznao Severovu ili Sevira Antiohijskog fatalnu grešku u posmatranju tog pojma, njegovom odbijanju praktično da prepozna razlikovanje dveju volja ili energija u Hristu. I u tom smislu, diotelitsko shvatanje Maksima i njegovo učenje je od izuzetnog značaja za kako razumevanje bogoslovskih kretanja 7. veka, tako i uopšte za odgonetanja jedne važne distincije ili dimenzije u tajni hristologije.
Jedna od tačaka po kojima se sveti Maksim Ispovjednik razlikuje od svih dotadašnjih teologa jeste njegova upotreba pojmova logos i tropos. Koristeći njih, sveti Maksim Ispovjednik pokušava da objasni kako je prevaziđen veliki jaz između nestvorenog i vječnog Boga i stvorenog i istorijskog čovjeka.
Mi smo već rekli da na pitanje na koji način se Bog odnosi prema svetu i svet prema Bogu, Maksim odgovara iznoseći tajnu Hristovu kao tajnu prevečnog savjeta, kao odgovor. Dalja eksplikacija tog odgovora kod Maksima je data kroz jednu važnu distinkciju koja se može na filozofskom planu prepoznati kao značajna. To je razlika između logosa i troposa. između načina i logosa ili smisla, svrhe na kojim nešto postoji. U tom smislu, Maksim smatra da se jaz između stvorenog i nestvorenog rešava ne na psihološki ili etički način, nego na ontološki način. Ta distincija između logosa prirode i troposa postojanja ili načina postojanja jeste nešto što je distinktivna osobina Maksimovog bogoslovlja. Vidjet ćemo kasnije da se u potonjem predanju jedno drugo rešenje pojavilo, od koje se naravno ne odvaja od Maksima, ovoga tiče se razlika između suštine i energija. Po Maksimu, jaz između Boga i čoveka, između stvorenog i nestvorenog, premošćava se činjenicom da je Bog ekstatičan i zahvaljujući svom načinu postojanja i kadar da prevaziđe izvesne osobine prirode koje mu ne bi dopustile da bude ono što je, recimo, Hristos postao. Ako bi priroda diktirala, budući da je ona nepromenljiva, to znači nepodložna jednom preinačenju ili inovaciji, Bog bi morao da bude stalno Bog. Međutim, zahvaljujući troposu ili načinu kojim Bog slobodno rukuje svojim postojanjem, on je mogao da postane nešto što nije bio, a to je čovek ili Bogo čovek. U tom smislu, Bog ostvaruje opštenje sa drugim bićima, poštujući njihovu drugost i čuvajući njihovu drugačijost. U tom smislu, nesumnjiva odlika ovog bogoslovskog rješenja počiva na razlikovanju između šta nešto jeste, ti estin i posestin, ili kako nešto jeste. Opšte je patrističko mesto da Boga možemo poznati kao oca, kao i druge ličnosti Svete Trojice, ne na osnovu suštine, nego na osnovu načina na koji oni postoje ili odnose se na koji su oni kao ličnost. U tom smislu, mnogi prethodeći oci su također, primenjujući ovaj princip na antropologiju, istakli da to šta neko jeste na osnovu njegove prirode, mi ne možemo ni reći jer nam je priroda nepoznanica, ali možemo reći o nekome nešto na osnovu činjenice da je on ipostas i da postoji na određeni način. Sveti Maksim ispovednik veli, svaki od nas ne deluje principijalno kao bivajući neko, tis, već kao bivajući nešto, to jest kao ljudsko biće, to je osnovni stav, dakle, antropos, saglasno prirodi. A ipak, kao neko, kao Petar i Pavle, čovek determiniše način svog delovanja, dajući mu specifičnu konfiguraciju, kroz smanjenje ili rast, na jedan ili drugi način, shodno sobstvenoj moći rasuđivanja i slično tome. Stoga u kontekstu delovanja u načinu ili troposu je karakteristika ličnosti prepoznata, dok je u principu ili logos nepromenljivo ono što je karakteristično za prirodno delovanje. Veli Maksim ispovednik u svome pismu Marinu. U tom smislu treba reći kao jednu produžetak ovog argumenta da Maksim ispovednik smatra da i čovek je kadar da utiče ne na šta, na prirodu svoju, nego na kako priroda postoji. I u tom smislu svako od nas je slobodan da postavi svoje postojanje na način kako Hristos to čini, da u njemu pronađe svoj izvor bitisanja ili da se distancira i na svoj tropos zloupotrebi i na taj način dovede do greha ili zla.
Na kraju svog izlaganja vladika Maksim je govorio svetom Maksimu ispovjedniku kao kosmologu, liturgiologu, psihologu, ali i o svetom Maksimu kao podvižniku.
Kao što smo rekli, bogatstvo misli zahvata Maksima ispovjednika je toliko velika da je sasvim nemoguće u okvirima jednog osvrta obuhvatiti sve te dimenzije. Recimo, istaknuto je da kod svetog Maksima ispovednika postoji jedna snažna kosmološka dimenzija ili kosmička dimenzija spasenja, o kojoj je govorio Jovan Majendorf, a Hans von Balthasar je konstatovao da je Maksim ispovednik nekog za koga se može reći da je formulisao kosmološku liturgiju. Tako se i zove njegovo čuveno delo sa sredine prošlog veka, koje je doživjelo mnogo izdanja. Maksimova kosmologija je predmet istraživanja i pojedinih fizičara, posebno pravoslavnih. Aleksej Nesteruk je na tu temu iznosio i čitave studije. Recimo samo da je inicijacija ili podsticaj za to bavljenje kosmičkom stranom spasenja Maksim dobio upravo suočavajući se sa origenističkim pogrešnim učenjima o nastanku sveta i o sudbini sveta. Tako da je on jednu, nazovimo je tako, uslovno govoreći, trijadu, koja je govorila o tome da ovaj svet u početku imao savršeno stanje, pa je onda, zahvaljujući pokreta iz umnog sveta, došlo do stvaranja čulnog sveta. Maksim je preokrenuo tu trijadu, pokazavši da je najpre postojalo stvaranje sveta, to stvaranje je dovelo do pokreta bića, a to kretanje bića kao svoj cilj ili svrhu ima njihov budući pokoj ili smirenje, stasis u carstvu Božijem, dakle u zajednici sa Bogom. U tom smislu sve stvorene stvarnosti su po Maksimu stavljene u jedan pokret. Ne postoji ništa što je stvoreno da nije u stanju kretanja. To ukazuje na jednu perspektivu, pokazuje na jedan dinamizam i otvorenost postojanja prema budućem njegovom kraju. Treba pomenuti da je Maksimovo razumevanje liturgije istovremeno kosmološko. Iako on liturgiju posmatra kao ikonu Boga i u tom svom raščlanjenju određenih liturgijskih momenata izostavlja anaforu, ali analizira gotovo sve druge liturgičke momente liturgije njegovog vremena, Maksim ispovednik vidi liturgiju kao jednu tajnu sjedinjenja sveta sa Bogom. U tom preplitanju teološkog i kosmološkog Maksim pokazuje u stvari da jedino sinteza koja uključuje spasenje svih bića jeste ona koja odgovara istini hrišćanskog predanja, istini Božije zamisli o spasenju čoveka i sveta. Maksimova psihologija je izuzetno značajna i u novije vreme među psiholozima i psihijatrima se njegova analiza ljudske psihe i dinamizama, posebno čovekove borbe sa vlastitim egom ili selfom, smatra posebno značajnim. U tom smislu Maksim je, smatra se, najveći psiholog koga crkva može da ponudi savremenom svetu. Govori o prevazilaženju isključivosti. Po Maksimu postoji jedna duboka patologija unutar ljudskog antropološkog sastava. Po njemu nije dovoljno samo prevazići određene strasti ljubavlju i slobodom. Maksim konstatuje da ljubav i sloboda imaju svoju patologiju, pogotovo kada je ljubav strasno privezana, kada je vezana za isključivosti biološkog tipa ili nekog drugog. Ali isto tako i sloboda može da ima svoju patologiju, recimo sloboda koja se ekstremno na negativan način manifestuje. Dakle, Maksim govori o jednoj terapeutici ili isceljenju koje je dubokog ontološkog karaktera, koje nas vodi onda ka jednom isceljenju koje ima duboki antropološki značaj. U tom smislu on veli na jednom mestu: ako jedne mrziš, druge niti voliš, niti mrziš. Neke opet voliš, ali umereno, a druge veoma voliš. Onda iz ove nejednakosti treba da znaš da si daleko od savršene ljubavi, koja pobuđuje da voliš podjednako svakog čoveka. Time nas Maksim uvodi u jedan milje crkve, gde pokazuje da u stvari u toj radionici spasenja isključivosti se prevazilaze zahvaljujući Hristu. Temo veli da je tu čovjek pozvan da voli slobodno i da bude voljen na slobodan način, jer savršena ljubav ne razdeljuje jednu prirodu ljudi, no svakda gledajući u nju, sve ljude podjednako voli. Jer i Gospod naš Isus Hristos, pokazujući svoju ljubav prema nama, za celo čovečanstvo postrada. Ovdje vidimo da je podvig, podvižništvo, asketska dimenzija nedeljivi aspekt celokupnog crkvenog bogoslovlja. I zaključujemo rečima Maksima, ponovo iz njegovog 59. odgovora, Talasiju, kada kaže: jer onaj koji se spasava treba istinski ne samo da slobodnom voljom umrtvi greh, nego i samu volju za greh. I ne samo da vrlinom vaskrsne slobodnu volju, nego i samu vrlinu slobodnom voljom, da se slobodna volja, svecelo mrtva za greh, razdvoji od svecelo mrtvog greha, ne osjećajući ga. I da sve celo živa slobodna volja osjeća sve celo živu vrlinu po neraskidivom sjedinjenju sa njom. Najsavršenije delo ljubavi i vrhunac njenog dejstva kroz međusobnu razmenu jeste u stvari dosegnuti to da se lična svojstva onih što ih ljubav objedinjuje međusobno sapotvrđuju, što čoveka na posledku čini Bogom.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u prethodna dva dana imali ste prilike da čujete akcente iz predavanja njegovog preosveštenstva, episkopa zapadnoameričkog gospodina Maksima, profesora patrologije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, o svetom Maksimu ispovjedniku. Oba dijela ovog predavanja možete poslušati na našem zvaničnom web sajtu svetigora.com.